Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 2-ն է, հայրենիք է վերադարձել գերությունից ազատված զինծառայող Հակոբ Ինջղուլյանը, գործադիրը մտադիր չէ հրաժարվել շրջանառության հարկի նոր օրենքից, չնայած գրեթե ամենօրյա ցույցերին։ Փորձագետների կարծիքով ՀՀԿ վերնախավին անհանգստացնում է Բարգավաճ Հայաստանի հետզհետե կոշտացող դիրքորոշումը։ Առևտրականների բողոքներ ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Իրավապահները ուսումնասիրում են ոսկու շուկայում օրեր առաջ տեղի ունեցած միջադեպը։ Այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ելույթով է հանդես եկել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Անկարան քննարկում է սահմանից դուրս զինուժ գործադրելու հարցը։ Մշակույթ մամուլ, բայց նախ Հրաչմելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Վալուրերը։
Այսօր բողոքի ցույցեր են անցկացվել Երևանում, Գյումրիում, Սևանում։ Ցուցարարները պահանջում են վերանայել հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած շրջանառության մասին օրենքը։ Իրադարձությունների մանրամասները մեր ծրագրում։ Կառավարությունը այսօրվա նիստում հավանություն է տվել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի նախագծին։ Այսօր վաղ առավոտյան Մոսկվայից տարածիկ չվերթով երրորդ երկրից Հայաստանը վերադարձել 1 տարուց ավելի ադրբեջանական գերության մեջ անցկացրած 23-ամյա զինծառայող Հակոբ Ինջղուլյանը։ Նա հայտարարել է, որ Ադրբեջանում ծեծի և խոշտանգումների է ենթարկվել, մահվան սպառնալիքների տակ ստիպված է եղել ասել այն, ինչ պահանջել են։ Հայկական կողմը այսօր Ադրբեջանին է հանձնել այս տարվա հուլիսին Քարավաճառի տարածքում սպանված դիվերսանտ Հասան Հասանովի դին։ Երեկոյան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի մարտական դիրքերից մեկում հակառակորդի կրակոցից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Դավիթ Նավասարդյանը։ Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիհաժողովի նիստում այսօր ելույթ է ունեցել և պատգամավորների հարցերին է պատասխանել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը։ «Մենք ցանկանում ենք Մինսկի խմբի համանախագահների հետ աշխատել կարգավորելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Մեզ համար կարևորն այն է, որ հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն օկուպացված տարածքներից և այդ հողերը պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին»,» Ստրասբուրգում ասել է Մամեդյարովը։ Ապա գործակալությունը նաև փոխանցում է, որ վեհաժողովի շրջանակներում երեկ որոշվել է զեկույց պատրաստել Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ օկուպացված տարածքներում լարվածության աճի մասին, զեկուցող է նշանակվել բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուալտերը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը Վրաստանի իշխանություններին կոչ է արել ստորագրել և վավերացնել տարածաշրջանային լեզունների և փոքրամասնությունների լեզունների մասին Եվրոպական խարտիան, այս մասին նշված է Վրաստանի վերաբերյալ ընդունված բանաձևում, այս խարտիայի ընդունումը Վրաստանի ստանձնած պարտավորություններից մեկն է։ Չնայած սեպտեմբերին պաշտոնական Կիևը և ռուսամետ անջատականները հրադադարի համաձայնագիր են ստորագրել, Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ են արձանագրվում։ Այսօր առավոտյան ռուսամետ անջատականները հերթական անգամ փորձել են գրոհել Դոնեցկի օդանավակայանը։ Դոնեցկ քաղաքը վերահսկում են ռուս անջատականները, իսկ օդանավակայանը գտնվում է Ուկրաինայի կառավարական զորքերի վերահսկողության տակ։ Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ Դոնեցկի վրա այսօր հրետանային կրակ է բացվել, որի արդյունքում, ըստ հաղորդագրության, առնվազն 10 մարդ է զոհվել։ Բուլղարիայում ռազմաարդյունաբերական ոլորտի գործարաններից մեկում հոկտեմբերի 1-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 15 մարդ է զոհվել։ Քաղաքացիական պաշտպանության ծառայության ղեկավարը այսօր ասել է, որ զոհվածները երկուսը կանայք են։ Պայթյունը տեղի է ունեցել Բուլղարիայի հյուսիսում գտնվող Գորնի Լոմ քաղաքում։ Եվ վերջում Միլուր Ղարաբաղից Իլուրը հաղորդում է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ, Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը և Գագիկ Ծառուկյանը այսօր միասին եղել են Ղարաբաղի հարավային շրջաններից մեկում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Thank you. Շնորհակալություն հրավ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր մենք ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք ռեպորտաժներ ներքաղաքական պայքարի, սոցիալական պահանջներով բողոքների ակցիաների մասին, բայց նախ մի բարի լուր վերջապես հայրենիք է վերադարձել հայ զինծառայող Հակոբ Ինջիղուլյանը, ով ավելի քան 1 տարի գտնվել է գերության մեջ ադրբեջանցիների մոտ։ Սարսափելի տանջանքների շրջանն ավարտվեց, նրան դիմավորել են ազգականները, հուզիչ տեսարան էր, որը դուք կարող եք նաև դիտել բացելով ազատություն ԿՏՄ կայքեջը։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր վաղ առավոտյան Մոսկվայից տարանցիկ չվերթով երրորդ երկրից Հայաստան վերադարձավ 1 տարուց ավելի ադրբեջանական գերության մեջ անցկացրած 23-ամյա զինծառայող Հակոբ Ինջիղուլյանը։ Զվարթնոց օդանավակայանում հավաքված Հակոբի հարազատները ծափահարություններով դիմավորեցին նրան, մեջքին պարզելով Հայաստանի եռագույն դրոշը։ Հակոբի ծնողները արտասվում էին, 1 տարի որդու հետ շփվել էին միայն կարմիր խաչի փոխանցած կարճ նամակներով։ Ինքը Հակոբը բավական բարձր տրամադրություն ուներ, ինքնազգացողությունը գնահատեց լավ։ Վերջին 1 ամիսը նա անցկացրել երրորդ երկրում՝ Ռումինիայում։
Շատ լավ։ Ինձ համար հրաշալի է, որ ես գտնվում եմ Հայաստանում։
Ֆիզիկական վիճակը ոնց է դնում առողջությունը։
Պետք է ասեմ բուժվում։ Ես ուզում եմ շնորհակալական խոսքեր ասել միջազգային կազմակերպության պետություններին, որոնք իզազ ազատեցին գերեվարությունից։
Հակոբ Ինջիղուլյանը վստահեցնում էր, որ ինքնակամ է որոշել հայրենիք վերադառնալ, Հայաստանի իշխանություններից ստացել է հավաստիացումներ, որ այստեղ իրեն չի սպառնալու որևէ տեսակի, այդ թվում եւ քրեական հետապնդում։ Ավելին, նա մտադիր է շարունակել կիսատ թողած ծառայությունը։
Պարքը շարունակելու ին անսված ծառայություններ մնաց է, ցանկանում եմ շարունակել։
Հակոբը հաստատեց, գերեվարվելու օրը անցած տարվա օգոստոսի լույս 8-ի գիշերը ջրի է գնացել, մոլորվել եւ չկողմնորոշվելով տեղանքում պատահաբար հատել սահմանը։ Հիշեցնեմ, սա նաեւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարկածներ։ Միջդեռ Բաքվում տեսախցիկների առջև Հակոբը ադրբեջանական զինվորական համազգեստով կապտած աչքով պատմում էր, թե սահմանը հատելուց ժամեր առաջ դիրքերում հրամանատարն իրեն ծեծել է, դժգոհում էր հայկական բանակում տիրող ծանր վիճակից։ Գերությունից ազատված Ինջիղուլյանն այսօր հայտարարեց, որ Ադրբեջանում ծեծի եւ խոշտանգումների է ենթարկվել, մահվան սպառնալիքների տակ ստիպված է եղել ասել այն, ինչ պահանջել են։
Ծեծ եւ ծաղրանք, այո, օրինակ։ Ասել մեր ասածով չշարժվես, մեր ասածով չանես, այն չոբանի օրը կնմանվես։
Սպառնում էին սպանել։
Հա, գնդակահարություն է սպասում։ Հարցազրույցից առաջ կանչում են եւ ասում են. Հակոբ կարմի խաչից առաջել, կանչում են, ասում են, կարմի խաչի ժամանակ, որ գա ինչ պետք է խոսաս հետը։ Նամակներն էին հետո ընդերցում իմ ընտանիքի, իմ գերաշխանը։
Նամակները դերելուց իրենք թելադրել են ինչ-որ բան դել,
թե ինչ։ Չէ, իակ բովանդակությունը ասում են, ես արդեն իմանում եմ ինչ պետք է անեմ։ Դա էլ իմ կյանքի համար է, որ հիմա ես այստեղ եմ։
Երորդ երկիր տեղափոխվելը Հակոբի պատմելով դարձյալ պարտադրանքի ներքո է եղել։ Ադրբեջանում նրան սպառնացել են սպանել, եթե փորձի Հայաստան վերադառնալ։
Խնդրել եմ Կարմիր Խաչին եւ հաղթականների գերագույն հանձնաժողովի Ալեքսանդր Նովիկովին, որ արագացնի իմ գործընթացը դեպի երրորդ երկիր։ Իրականացել են պետք է գնաս երրորդ երկիր, ադրբեջանական ղեկավարությունը, եթե փորձես փախչես գերեվարությունից կամ ցանկանաս այնպես անել, որ գաս Հայաստան, իսկ գնդակահարություն է սպասվում։
Ճնշումների միջոցով նաև փորձել են տեղեկություններ ստանալ, քաղաքական բնույթի հարցեր են տվել, պահանջել պատմել մարտական դիրքերի մասին։
Բայց դա եթերում ասելու բան չի։
Բաքվում Հակոբը ապրել է 5 հարկանի ռազմագաղութի շենքում, միշտ փակի տակ են պահել, բայց տեսել է այլ հայերի, որոնց մասին չցանկացավ պատմել։ 1 տարվա ընթացքում նա ընդամենը 1 անգամ է բժշկական զննության ենթարկվել։
Որ դիզի գերեվարության ժամանակ վրնեցին, ծեծեցին, հաջորդ օրը իրենք կանչեցին։
Մինչև բանակ զորակոչվելը Հակոբ Ինջիղուլյանը սովորել է Գևորգյան ճեմարանում, ցանկացել է հոգևորական դառնալ։ Ծնողները որդու վերադարձը համարում են հրաշք։ Եղբայրը Հարությունը, որ մեկնել էր բերելու Հակոբին, ասաց առողջությունից չի դժգոհել։
Անկեղծացավ, բայց շատ փոքր ու թե իմ կողմից, թե իր կողմից ցանկություն առաջարկեց, որ չհիշել անցյալը, որտեղ անցյալում կան միայն ցավալի հուշեր, իսկ ցավալի հուշերը լավ բանի երբեք չեն հանգեցնի։ Ամեն ինչ լավը իր մոտ, ուղղակի զգացվում էր, որ ծնե հաղթարել ամեն ինչ կատարվելա իր հետ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ հայաստանցիներից շատերին, մասնավորապես փոքր ու միջին բիզնեսում ընդգրկված բնակիչներին հուզող խնդրի մասին։ Նրանք բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, պահանջելով կասեցնել Երևանից ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքը, բայց նույնիսկ հայտնի գեներալի և կարկառուն օրենսդիր ժողովրդի սրտով տղամարդավարի վարվելու մասին խոհափիլիսոփայական ուղերձը չի օգնում, գործադիրը չի պատրաստվում զիջել, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Կառավարությունն ու իշխող հանրապետական խորհրդարանական խմբակցությունն այսօր ամբողջությամբ մերժեցին ոչ իշխանական ուժերի առաջարկները։ Հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկի մասին օրենքը որևէ փոփոխության չի ենթարկվի։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանն այսօր խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ հրաժարվել է որևէ զիջման գնալ։ Այս մասին հանդիպումից հետո տեղեկացրեց ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանոկյանը։
Այս պահին ես համարում եմ փակուղի է։ Մենք հույս ունենք, որ ես 1 օր ժամկետ որ ենք խնդրեցին կոմպրոմիսների կգային, բայց շատ հստակ է հիմա, կառավարությունը ոչ մի զիջման չի գնում։
Արամ Մանուկյանի փոխանցմամբ Գագիկ Խաչատրյանն ազգային ժողովի նախագահի մասնակցությամբ տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ ընդամենը պատգամավորներին է ներկայացրել դեռևս սեպտեմբերի 22-ին թվագրված իր հրամանը, որտեղ հարկային տեսչության պետերին հրահանգում է, մեջբերում է ցածր ռիսկային համարվող փոքր և միջին տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ ձեռնպահ մնալ որևէ անհարկի հսկողական գործողություններից։ Թե որն է անհարկի ստուգումը և որքան ժամանակ դրանք չեն իրականացվելու, նախարարի հրամանում չի նշվում։ Պատգամավորներին է փոխանցվել նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի սեպտեմբերի 25-ին թվագրված հանձնարարականը ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, որտեղ Աբրահամյանը Խաչատրյանին հորդորում է, մեջբերում է ձեռն պահ մնալ փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ անհիմն ստուգումներ իրականացնելուց։ Նկատենք, օրենքի որևէ դրույթ կասեցնելու կամ փոփոխելու մասին խոսք չկա։ Ընդհանրապես վարչապետն ու ֆինանսների նախարարը խոսում են անհիմն ստուգումներ չանցկացնելու մասին, ինչն ի սկզբանե արգելվում էր օրենքով։ Ուշագրավ է, որ վարչապետի սեպտեմբերի 25-ին թվագրված այս հանձնարարականից դեռևս 3 օր առաջ ֆինանսների նախարարը արդեն իսկ նույնանման հրամանը փոխանցել էր հարկային տեսչությունների ղեկավարներին։ Գագիկ Խաչատրյանի և պատգամավորների հետ այսօր տեղի ունեցած անարդյունք քննարկումից հետո ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը մանրամասնեց, որ նախարարն ընդունել է, թե այս օրենքի արդյունքում կարող են հարյուրավոր փոքր և միջին բիզնեսներ փակվել, բայց կառավարության համար միևնույն է։
3 տարվա ընթացքում 8500 պաշտոնական թիվը փոքր ձեռնարկություն փակվել է։ Նույն հարցը ես տվեցի, գիտեք չէ՞ որ հիմա էլ պետք է փակվի, ասում են այո։ Բայց մենք եթե 500 ձեռնարկատեր փակվեց, 500 ընտանիք պետքա իր սունդից կտրվի, չէ՞։ Դրա կեսը կարտագաղթի։ Իրանք դեն չեն դրան, իրանք ընդունում են փաստարկը։ Դուք հարց տվեք, ինչու են այդպես համարում։ Իրանք ասում են, որ այդ գումարները, որը պետք է իրենք հիմա հավաքեն, խիստ կարևոր է, եւ եթե չհավաքեն, դա կլինի տնտեսական ձախողում։
Արամ Մանուկյանի համոզմամբ կառավարությունը պատրաստ է հարյուրավոր մարդկանց զրկել իրենց ապրոստի միջոցից երկու պատճառով. նախ փորձի արվում փաստաթղթաշրջանառությունն ապահովելու միջոցով բյուջեն լցնել։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, կառավարությունն այսօր շատ ծանր ֆինանսական վիճակի մեջ է։ Նախարարը հիմնավորել է, որ եթե օրենքը չգործի, ապա իրենց հաշվարկներով բյուջեն 10 միլիարդ դրամի կորուստ կունենա։
Դա լուրջ խնդիր է իսկապես, եւ իրենք խոստում ավելի ծանր ֆինանսական վիճակի մեջ են։ Երկրորդ, որ իրենց թվում է, եթե քայլ նահանջ անեն ժողովրդի ընթարաշ, դա կդիտվի դա որպես կորուստ, պարտություն, նահանջ, չգիտեմ։ Իրենք կոմպրոմիսի գալու որևէ ցանկություն չունի, իրենց կտրուկ տապուրային դիրքորոշումն է եւ ունեն այդ դիրքորոշման։
Ազգային ժողովի նախագահի աշխատասենյակում ֆինանսների նախարարի հետ հանդիպմանը մասնակցած հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը միջդեռ համոզված է, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եւ ֆինանսների նախարարի վերոհիշյալ հանձնարարականն ու հրամանը բավարար են, որպեսի փառատվեն փոքր ու միջին ձեռնարկատերերի մտահոգությունները։
Այսինքն սրանով կառավարությունը ընդունում է, որ առ այսօր անհարկի ստուգումները իրականացվել եւ հրաման էլ պետք է դաչանելու։
Ուրեմն հարցը գնում է հետեւյալի, որ նոր օրենքը գործունեության մեջ մտնելուց հետո կարող են անհարկի խնդիրներ առաջարարել այդ փաստաթղթերի հետ կապված անդդատ անհանգստություններ փոքր ու միջին բիզնեսի տնտեսվարող սուբյեկտներին, այդ անհանգստությունները փարատելու համար կա ֆինանսների նախարարի հրամանի ձեռքի տակ, եւ կա վարչապետի հանձնաժական է, այսինքն այդ անհանգստությունը փորատվեց։
Պաշտպանվածությունը իմանալ։ Բացատրեք որտե՞սի
ներողություն, որ անհարկի իմաստը
խոսքում։ Այսինքն սուբյեկտիվ մեկնաբանությունների դեպքում որն է անհարկի,
անհարկի, այսինքն ոչ միայն անհարկի, այլ ընդհանրապես զեռնպամենա, որպեսզի մարդիկ կարողանան նաձատ իրենց գործունեությունը շարունակել։ Ներքին հրամանագրում ինչ որ գրված է, դե ուրեմն երևի անժամկետ է, ինչքան երկար կտևի, այնքան լավ է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հանդիմության 12 հայտնի կետերը հաջորդ ուրբաթ կայանալիք հանրահավաքը, դրան նախորդող երյակի մարզային հանդիպումները և հիմա էլ այս սոցիալական բողոքի շարժումը, այս ամենը մտահոգություն է պատճառում իշխող կուսակցությանը։ Նյարդայնությունն ակնհայտ էր օրինակ երեկվա քննարկումներում, հանրապետականը քաղաքական լուրջ վտանգ է տեսնում հատկապես Բարգավաճ Հայաստանի հետզհետե կարծրացող դիրքորոշման մեջ, որը չի հաջողվում մեղմել նույնիսկ մեր ժողովրդի մոտ սրբության սրբոց համարվող խնամիական կապի միջոցով։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը կարծում է, իշխանության շարքերում խուճապ է։ Արմատական ընդդիմադիրներից բացի հանրահավաքային հարթակ է բարձրացել Բարգավաճ Հայաստանը։
Այսօր մի փոքր այլ վիճակ է, որը կարծես թե ավելի է վախեցնում իշխանությանը, որովհետև այստեղ ոչ միայն ընդդիմադիր հատվածն է, ապա նաև ոչ իշխանական, այլ ընտրանկային հատվածը, որը բավականին լուրջ և մարդկային ռեսուրսներ ունի, և ֆինանսական միջոցներ ունի, և ամուր կանգնած է ընդդիմության հետ նույն խնդիրների լուծման նպատակի համար։
Ազգային ժողով կառավարություն երեկվա հարցու պատասխանը բուրն էր։ Ընդդիմադիրների անհարմար հարցադրումներին պատասխանելու բեռը հիմնականում իր վրա վերցրեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Առաջին անգամ Աբրահամյան-Ծառուկյան խնամիական կապը չաշխատեց։ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները խորհրդարանական հայտնի ընդդիմադիրներին հարցերի սրությամբ չզիջեցին, Աբրահամյանի նյարդերը տեղի տվեցին։ Էլ լկտի, էլ արա, էլ անձնական սպառնալիքներ ու երկրորդ մարտի 1։
Կորրեկտ չեմ համարում, որ պատգամավորները գնում են միտինգներին, հայհոյում են այս կամ այն քաղաքացուն կամ երկրի ղեկավարին կամ վարչապետին։ Հարկավոր է նման լեկտի պատգամավորներին կարգի հրավիրել։ Եվ ուզում եմ բոլոր պատգամավորներին հրավիրել չափի մեջ, կորրեկտության մեջ, իրենց պահվածքով նաև հարգել գործադիր մարմին։ Եթե չէ, մենք բազմաթիվ ձևաչափերում կարող ենք լուրջ օպոնենտ հանդիսանել նման մարդկանց նաև անձնական կյանքում։ Ձեր ցավությունը ի՞նչ է, ի՞նչ եք դուք ուզում։ Որ ես երկիրը իշխանապողություն լինի, հեղափոխություն չի լինելու դա։ Ինչ երկրորդ մարտի մեկ եք ուզում ես երկրում ունենաք, ձեր ցանկությունը ի՞նչ է։
Նիստն ավարտվեց, տեսություն։
Չէ, հետ դուք խոսած կես պատասխան, այլ պատասխան տամ, եթե շատ ուզում։ Ի՞նչ ես դու ուզում։ Կամ ի՞նչ ես արել, ի՞նչ եմա որ մատել ուզում ես, հա, ուզել եմ, ի՞նչ ես ուզել։ Ի՞նչ է բա։ Ահա, հերիքա սուտից խոսակ, չի կարելի սուտ խոսալը գնալ արա։
Հանրապետական փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովն այս հայտարարություններին արձագանքելով ասաց. «Քաղաքականությունը զերծ չէ էմոցիաներից»։ Համլետ Հարությունյանը համաձայն է կուսակցի հետ, ֆոններ լարված։ Աբրահամյանի սպառնալիք վիրավորանքներն էլ կարելի է մարդ լինելով արդարացնել։ Ինքը լիներ, կարող է ավելի էմոցիոնալ պատասխաներ ընդդիմադիրներին։
Ինչ կա, որ մարդիկ չի լինում, որ էմոցիոնալ ֆոնի վրա հաճախ կարող եք նաև տարասխալ կամ բառասխալություն տալ։ Այո, երեք բավականին լարված էր իրավիճակը և շատ այսպես հարիր էր մթնոլորտը, որովհետև զարմանալի բան չկա։ Ասիկա, եթե մարդու ներվեր տեղի է տալիս, դա արդեն բանա, հա, քաղաքական կատեգորիա չի։
Բարգավաճ Հայաստանի ընդդիմադիրների հանրահավաքային պայքարին միանալը հանրապետականին չի անհանգստացնում, վստահեցնում է Էդվարդ Շարմազանովը։
Գործնում են կամ հայրենիքը, կամ հարազատներին։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը առանձին քաղաքական ուժ է, չնայած ես վերապահումով կմոտենամ միացյալ դիմություն լինելուն, քանի որ հիշողությունները ստեղն են և բոլորը շատ լավ հիշում են վերած առաջնորդի հայտի խոսքերը, որ իրանք ընդդիմություն չեն կամ չեն կարող լինել։
Հակից Լյուդմիլա Սարգսյանը պնդեց.
Ծառուկյանը մեր կողքին է։ Հակառակ դեպքում նա այդքան հրապարակային գործունեություն չէր ծավալի, և ինչպես տեսնում եք, թիմը նույնպես շատ ռադիկալ տրամադրություններով է, և ես վստահ եմ, որ այս պայքարը իրոք արդյունք է տալու։ Իսկ որ իշխանության ներսում խուճապ կա, դա շատ տեսանելի է։
Համլետ Հարությունյանը չի նեղ սրտի անգամ իշխանապողությունից։ Բարգավաճ Հայաստանը զանգվածային կուսակցություն է, իշխանության գալու իրավունք ապրանքը վաստակել է։
Բա 1000 տարի հանրապետական կուսակցությունը չի իշխել։ Կգա մի ժամանակ, երբ մեկ ուրիշ կուսա։ Ես ուրախ եմ, նորից եմ կրկնում, որ մեր քաղաքական դաշտում լինեն հզոր կուսակցություններ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թվում է, թե մարդ Արարածը միայն պետք է ուրախանա, երբ իշխանությունները հարկերն իջեցնում են, բայց ինչու են փոքր ու միջին քաշային կատեգորիայի ձեռներեցները դեմ, պատճառը պարզ է. Նրանք դարը փորձից ելնելով ենթադրում են, որ հիմնական ներմուծող ծանր քաշայինները հարկային դաշտ տեղափոխվելուց կրած իրենց կորուստները տարբեր եղանակներով կհատուցեն հենց փոքր ու միջինների հաշվին։ Գործադիրը չի զիջում, սակայն կառավարության դիմաց հավաքվող խեղճ ու կրակ ձեռներեցներին վստահեցնում է, թե նրանք կարող են իբրև թե մինչև դեկտեմբեր աշխատել հին եղանակով։ Նշենք, թուղթ, օրենք, ժողովրդական լեզվով ասած բարատ չկա, միայն բանավոր խոստում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այսօր առավոտից կառավարության շենքի դիմաց հարյուրավոր առևտրականներ կրկին բողոքի ցույց էին անցկացնում, պահանջելով կասեցնել Երևանից ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքը։ Մի քանի ժամ տևած ցույցից հետո առևտրականների 3 ներկայացուցիչների ներս հրավիրեցին։ Հովիկ Աբրահամյանի հետ մոտ 1 ժամ զրույցից հետո առևտրականների ներկայացուցիչ Սամսոն Գրիգորյանը ցուցարարներին հայտնեց, որ վարչապետը լսել է իրենց առաջարկները եւ համաձայնել է դրանք քննարկել։
Հետաքրքրված մեզ լսեց, մեզանից ընդունեց մեր առաջարկները, մեզան գրավոր առաջարկներ ներկայացեցինք։ 3-4 օրվա մեջ վարչապետը ուսումնասիրելու է մեր տված բոլոր կետերը, շատ հետաքրքրված էր ու շատ բաների վրա շատ զարմացած էր, որտենց բաներ կա։
Վարչապետի հետ հանդիպած առևտրականների խոսքով Հովիկ Աբրահամյանն ասել է, ինքը օրենքը չի կարող փոխել, բայց խոսք է տվել առաջարկները ուսումնասիրելուց հետո անհրաժեշտության դեպքում օրենքում փոփոխություններ առաջարկել։ Ավելին վստահեցրել է, որ մինչև առաջիկա դեկտեմբեր հարկային ստուգումներ չեն լինելու։
Ասած ես անձամբ ասեմ, մինչև դեկտեմբեր ձեզ մոտ
ստուգումներ չեն լինի, հա։
Ստուգումներ չեն լինի։
Վարչապետի առաջարկներին տեղեկանալուց հետո առևտրականների մոտ շատ հարցեր առաջացան։ Մեծամասնությունը դժգոհ էր եւ պնդում էր, որ պետք է շարունակել պայքարը մինչ օրենքի կասեցումը։
Այսինքն որ կփոփոխեն ինչ որ բան։
Չէ, չեք հավատում։
Դրանք փոփոխվածի դնում ժողովրդի գլխի տակ, ուրիշ ոչ մի բան։ Ոչ մի հույս չունենք մենք, եթե մեկ մարդը 10 օրով չի աշխատում, մենք նույն պահանջները ներկայացնում ենք։ Քի ընթացք են տվել մեր պահանջները։ Չեն կարի, ոչ մեկ ոչ մի հանրապետական չի գալի քվեարկության, ինչի համար չեն մասնակցում դիստերին։ Դա իլա չեն ած համար չէ պետք։
Չեն աշխատելու եւ մինչեւ վերջ մենք պայքարելու ենք։ Ինչեւ վերջ ենք պայքարելու, որովհետեւ ճիշտ ասեց ինգերուին, բոլորի տները դրված է բակերում։
Չիմացած սույքի ինչ արծերին է որոշել վերանայել մեր պարոն Արգարժան վարչապետը։ Դեմի 3-4 օրից Երևան։
Վարչապետի հետ հանդիպմանը մասնակցած Սամսոն Գրիգորյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ առաջարկել են ստուգումները սկսել առաջին հերթին խոշոր բիզնեսից։ Նրա խոսքով Աբրահամյանը իրենց առաջարկներից մի քանիսը հետաքրքրությամբ է լսել եւ խոստացել 3-4 օրից պատասխանել։
Ոչ մի բիզնեսմեն ոչ մեկ նեղություն չի քաշել, ոչ մի ձեւի ոչ մեկ չի ներելու, չի ստուգելու, չի ինչ-որ խնդիր։
Այսքան փաստացի կարելի է փաստաթուղթ չունենալ, հա, մինչեւ դեկտեմբեր
դեպի փաստացի երևի տենց է դուրս գալիս։
Առևտրականների հաջորդ ցույցը տեղի կունենա 3 շաբթի։ Նրանք գալու են իրենց ներկայացրած առաջարկների մասին վարչապետի պատասխանը լսելու։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակենք։ Օրերս տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ պատահած տգեղ դրվագի մասով ոսկու շուկայի հայտնի աղան օրը ցերեկով բիրտ վերաբերմունք է դրսևորել աշխատակիցների նկատմամբ։ Սպառնալիքներ, կոպիտ գործողություններ, այդ ամենը շնորհիվ արդիական տեխնոլոգիաների գրանցվել եւ տարածվել է համացանցում։ Թվում էր, թե հենց առաջին օրը իրավապահները կարող էին գործ հարուցել ամենատարբեր հոդվածներով, պաշտոնական դիրքի չարաշահում, ենթակա պաշտոնյաների սահմանադրական իրավունքների ոտնահարում, բայց իրավապահները գերադասում էին չխառնվել։ Սակայն հիմա ինչ որ տեղաշարժը ուրվագծվում, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել սեպտեմբերի 25-ին ոսկու շուկայում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Այս մասին այսօր ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանության հասարակության հետ կապի և լրատվության վարչությունից։ Այնտեղից նաև մանրամասնեցին, որ հետաքննությունը սկսել են դատախազության ուղարկած նյութերի հիման վրա։ Երեք գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն էր տարածել, թե միջադեպի վերաբերյալ մամուլի հրապարակումները ուղարկել են ոստիկանության Երևանի կենտրոնական բաժին։ Հետաքննություն սկսելու ոստիկանության որոշումը ուշագրավ է այն պատճառով, որ միջադեպի օրը և դրան հաջորդած մի քանի օրերին իրավապահները հրաժարվում էին քննել միջադեպը, պատճառաբանելով, որ հիմքեր չունեն։ Անցած հինգշաբթի բազմաթիվ, այդ թվում ոսկու շուկայի առևտրականներ հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև բողոքելու հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող հարկային փոփոխություններից։ Սա վրդովեցրել էր շուկայի սեփականատեր Վաղարշ Աբրահամյանին, ով իր օգնականների հետ միասին ոսկու շուկայում կոպիտ կերպով կարգադրել էր, անգամ կտոր-կտոր անելով, դուրս շպրտել բոլոր այն առևտրականների սեղանիքները, ովքեր համարձակվել են պայքարել իրենց իրավունքների համար, և այդ ամենը տեսանկարահանված առկա է համացանցում։ Աբրահամյանը նաև ասել էր, թե հրահանգել է ոսկու շուկայի առևտրականներին չմասնակցել բողոքի ակցիաներին։
Փաստորեն այն տեղեկությունը, որ կառավարությունը դուք հրահանգել եք աշխատակիցներին չմասնակցել բողոքի ակցիան, դուք հաստատում եք։
Այո, հաստատում եմ, եւ ճիշտ եմ արել, եւ էլի պետք է շարունակեմ։
Հայաստանի Սահմանադրության 29-րդ հոդվածը ասում է. «Յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունք»։ Սակայն սա էլ ամբողջը չէ։ Նույն օրը դարձյալ տեսախցիկի առջև Վաղարշ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ լավ է արել սեղանները ջարդել։
Կարող ենք մենք հարցնենք, այսօր մեզ ասացին աշխատակիցները, որ չոր սեղանները ջարդել, ճիշտ է այդ։
Այո։
Իսկ ի՞նչն է պատճառը։
Լավ եմ արել։
Բայց ի՞նչ պատճառով։
Որովհետև անշնորհ ժողովուրդ եմ, իրանք իրա բիզնեսի մասին մտածում են, իմ բիզնեսի խանգարում են իրանք։
Այս ամենի ֆոնին Հայաստանի իրավապահ մարմինների ղեկավարները լրրությամբ են արձագանքում այն արդին, թե ինչ գնահատական կտան ոսկու շուկայի սեփականատիրոջ առարկին պահանջել մարդկանցից չմասնակցել բողոքի խաղաղ ակցիաներին։ Ինչը կրկնենք, Հայաստանի քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքն է։ Լուրեր քնչական կոմիտեի նախագահ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, Հայաստանի վաստակավոր իրավաբան Աղվան Հովսեփյանը։
Ինչպես եք վերաբերվում, որ խախտվում է սահմանադրական իրավունքները եւ ոսկու շուկայի տնօրենը չի թույլատրում մարդկանց մասնակցել հանրահավաքներին։ Ինչ կարող եք ասել։
Մեր արցին լրության պարզագանքես նաեւ հատուկ քնչական ծառայության պետ արդարադատության գեներալ լեյտենանտ Վահրամ Շահինյանը։ Իսկ արդարադատության նախարար Հովհանես Մանուկյանը նույն հարցին այսպես պատասխանեց.
Անկեղծ ասած, ես ոսկի չեմ սիրում,
բայց ինչպես եք գնահատում իրավապահ մարմինների մարդը արգելում է ցուցաբերել մարդկանց մասնակցել խաղախանը, ինչը սահմանադրությամբ է այդ մարդկանց իրավունք տրվում եւ ոչ մի արձագանք իրավապահների կողմից։
Իրավապաներին հարցրեք։
Ձեր գնահատականը, պարոն նախարար։
Վերջին հարցին նախարարը չպատասխանեց, նստեց ավտոմեքենան ու գնաց։ Ինձ համար զարմանալի չէ, որ իրավապահ մարմինների ղեկավարները չեն արձագանքում սահմանադրության այդ ոտնահարմանը։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Քանի որ իշխանությունը, ռեժիմը ավելի ճիշտ արդեն միանշանակ նպատակ ունի լրացնելու դժգոհության ձայները եւ ընդհանրապես ընդվզման բոլոր բողոքի բոլոր ցույցերը եւ քաղաքացիներին ենթարկացնելու, հպատակացնելու, դրա համար իր գործիքները հանձինս այդ գործարարների խոշոր եւ գործարարների օլիգարխների, նա իր գործիքների միջոցով ճնշում է քաղաքացիների վրա, որպեսզի նրանք հրաժարվեն իրենց իրավունքների պաշտպանությունից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրությունը, ինչպես ասում են, ոսկի է, մեծամեծերը գերադասում են չմեկնաբանել այդ խնդիրները, միջդեռ վրդովված են ոչ միայն մայրաքաղաքի միջին ու փոքր բիզնեսի աշխատողները, դժգոհության ալիքը հասնում է մարզեր եւ ելի պատճառը շրջանառության հարկի օրենքն է։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր վաղարավոտից Սևանի հացի գործարանի առջև հերթեր էին։ Խանութների ու կրպակների փակ դռները ծեծելուց հետո սևանցիները այլընտրանք չունեին, ստիպված էին ժամերով հերթ կանգնել, գոնե գործարանից հաց գնելու համար։
Մի ժամա հերթ եմ կանգնել, որ երկու հատ հաց առնեմ։ Շատ վատա վիճակը Հայաստանի։ Փոխանակ լավանա, ավելի է վատանում։
Քանի գնա վատանում։
Հա։ Խորհրդարանը ի վնաս ժողովրդի ինչ օրենքներ է հանում։
Ամբողջ սևանցիները հին հացի համար հերթ են կանգնած։
Փակ են, որոշ խանութները փակ են։
Խանութ չէ մտա, ուղիղ եկել են փորը։
Փակ են, լրիվ խանութները փակ են, մեր լավ ղեկավարի երեշից։
Խանութներն ու կրպակները փակած քաղաքի առևտրականներին օրվա հացը մեկ այլ վայր էր բերել։ Սևանի շուկայի հարակից տարածքում արդեն երկրորդ օրն է նրանք բողոքի ակցիա են անցկացնում Երևանից ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկի մասին օրենքի դեմ։
Մանդր միջին բիզնեսը չեն ուզում թողեն զարգանա։ Սաղսել աշխատող տանջվող տղերք են, ոչ մեկը ստե զրիակեր չի, իրաց դրած պահանջներին չենք ուզում մասնակցենք, այդքան մի բան։
Այնպիսի օրենքներ դնեն, որ մարդկանց զերտա, կանան աշխատեն, տուն պահեն։
Ասենք էս հինգ հոգին էլ առև դուր չարին, հետո վերջ ինչ ալել, առանց էսենց Սևան դու տեսեն իրեզ 50 տարվա մեջը։ Գնացել եմ ես մեկ գուլոկ շեմուշկա եմ բերել, ասեմ քույրի կնձի ֆակտուրա, քույրի կը ֆակտուրե վերդից կտա փեչատով։
Դա նշանակում է մարդու հացին վայս կանել։
Ապրանքը բերուն ծախում եմ, կիսուս էս 15 տարի մեռածա, իրա տվածն եմ ծախում, այդամ գերեզմանները փորեմ, ասեմ տվեք ֆակտուրա դուր, հա։ Էս մի երկու հոգին էլ չաշխատի, կկշտանան։
Առևտրականներն ասում են, թե Երևանում նստած կառավարությունը իրենց խնդիրները լուծելու փոխարեն դրանք բազմապատկում է, մինչդեռ անգամ իրենք Սևանում գիտեն, ովքեր են Հայաստանի խոշոր գործարարները։
Հսկայական արսակարերին չի ասում, հսկայական ցեմենտի գործարաններին չի ասում, քարի ցեխին չի ասում, խոշոր ներգրողին չի կպնում, բարձր բիզնեսներին ինչի կպ, եկե ավել ծախողին, շեմուշկա ծախողին, բուլավկա ծախողին։
Սևանցի առևտրականները սպառնում են, եթե իրենց պահանջները չկատարվեն, առաջիկա օրերին էլ կփակեն խանութները, անգամ եկամտից զրկվելու գնով։
Այն կոշիկի բուտկից մինչև ամենամեծ բիզնեսը դատար է ծնում են, ժողովուրդ ջան։ Այսօր բյուջեն մեր աշխատանքով, մեր կրդնքով է բյուջեն փոխմտնում։ Եթե չմուծենք, Ախմեդ ջան, հլը տենակ ումից պետք է այդան հարկ վերցեն։ Ումը պետք է այդան ասեն, այսօր 5%, 2-10%։ Համաձայն ենք ծաղես։
Սեղ հավակած 150 ձեռնարկատեր։ Սևանում հավաքվելու է մինչև 300 ձեռնարկատեր։ Բոլորի պահանջը նույնն է, որ մնա եւ շրջանառության արկը, եւ մյուս արկը, ինչով աշխատում եք։
Ձորեն փակում ենք, վաղը փակենք, գտնելու
100%։
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրատապ մեկ այլ խնդիրը այս ժամանակաշրջանում Սյունիքն է։ Եթե մայրաքաղաք Երևանում քննարկման առարկա է Սյունյաց աշխարհի վերանշանակված ղեկավարի գիտական գործունեությունն ու կրթությունը, ապա բուն մարզում, որտեղ անցյալ տարվա ամռանը հիշեցնենք սպանություն է եղել, ենթադրում են, որ մարզպետի վերանշանակումը ինքնին արդեն աննուղակի ճնշում է դատարանի վրա, քանի որ չի կարող չկաշկանդել մարդկանց, գուցե դատը տեղափոխել ուրիշ տեղ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Անցյալ տարվա հունիսի 1-ին Սյունիքի մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից հետո նրա եղբորն առաջադրված մեղադրանքի գործով այսօրվա դատական նիստն առաջինն էր Սուրիկ Խաչատրյանին կրկին մարզպետի պաշտոնը վստահելու կառավարական որոշումից հետո։ Գորիսում դատավարությանը հետևած իմ գործընկերների փոխանցմամբ փաստաբանը վկայակոչել է տարբեր ոլորտներ ղեկավարելու մարզպետի բոլոր լիազորությունները և հիմնավորել, որ դատավարությանը մասնակցող որևէ անձ, այդ թվում դատավորը, չի կարող խուսափել իրավիճակ, որոնք կախված են մարզպետից կամ մարզպետարանից։
Ցանկացած պահի, երբ դուք կամ ձեր ընտանիքի անդամները, ո ազգականները, լինելով Սյունիքի մարզի բնակիչներ, կարիք ունենաք ստանալ շինարարության իրավիճակ, ընտանիքի որևէ անդամ աշխատի կամ ցանկանա աշխատել, որևէ բուժ հաստատություն, դպրոցում կամ մանկապարտեզում, ստանալ բուժ սպասարկում մարզի հիվանդանոցներից կամ պոլիկլինիկաներից որևէ մեկում, եւ բազմաթիվ այլ հարցեր, հարցն անմիջապես հայտնվելու է Սյուն գործով դուժող, ես միշտ դուժողով կատունեցի շակետներ մեջ եմ ասելու, ամուսնու և աստյան ներքո։
Փաստաբան Հայկալումյանը վկայակոչել է նաև Սուրիկ Խաչատրյանի հայտարարությունը մարզպետի պաշտոնը կրկին ստանալուց հետո, իսկ Սուրիկ Խաչատրյանը հրապարակավ շնորհակալություն էր հայտնել ուժային կառույցների ղեկավարներից դատարանի նախագահից եւս։ Հայկալումյանն այս խորհրդավոր շնորհակալությունն է մեկնաբանել վերահաստատելով, որ դատավորը չի կարող անկողմնակալ քննել մարզպետի տան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբորն առաջադրված մեղադրանքի գործը։
Գտնում եմ, որ նման պայմաններում դուք չեք կարող գործով անաչառ որոշում կայացնել, համարնվազն անկողմնակալ դիտորդին կարող է թվալ, որ դուք ի վիճակի չեք դրան գործով արդարացի որոշում կայացնել։ Ինչ է դատավորի վարկագծի կանոնակրկի 15-րդ կանոնի համապատասխան ձեզ վրա պարտականություն է դնում ինքնաբացակ պայմանը։
Դատավորը մերժել է միջնորդությունը։ Հայկալումյանը դժգոհել է դատավորի գործելավոճից կրկին պնդել, որ նա անաչառ չէ, որպես ապացույց նշել է այն, որ դատարանը համարում է, թե Սուրիկ Խաչատրյանի որդին դատարանում է այն պահին, երբ նա դատարանում չի եղել։
Հիմք ընդունելով գործող ուժողի հայտարարությունը, ձեզ զեկուցել է դատական նիստի ժամանակ պաշտոնապես, որ Տրդատ Խաչատրյանը ներկայացրել է դատական նիստի։ Ես սա դիտում եմ նույնպես որպես մի ապացույց, որ այս գործով Սյունիքում ուժող կողմի ցանկացած հայտարարություն նույնիսկ այն աստիճան հեշտացնող, ինչպիսին է Տրդատ Խաչատրյանը այստեղ է քչել, ուժողի հայտարարությունը ընդունվում է որպես հիմք։ Սա պարզապես ախտանիշ է, որ այստեղ այս գործը չի կարող քննվել քիչ թե շատ օբյեկտիվ։ Այս դատավարությունը իրականում դատավարություն չի, սա իմիտացիա է դատավարությունը։
Այս պայմաններում Հայկալումյանը լքել է դատական նիստերի դահլիճը դատավորի համար, այս իրավիճակն անսպասելի է եղել։
Լքում է դատական նիստերի դահլիճը եւ ինչպես հասկացած չի ցանկանում պաշտպանել ձեր իրավունքը,
չեմ ցանկանում, բայց իմիջիայի չեմ այս պայմանները շատ ուզեի։
Միայն այս պայմաններում է դատավորը Սուրիկ Խաչատրյանի կրտսեր որդուն հարցրել, թե նա որտեղ էր այն պահին, երբ նիստերի քարտուղարը զեկուցել է, որ դատարանում է։ Հայկալումյանի հեռանալուց հետո դատավորը ստիպված է եղել նիստը հետաձգել, թե ինչպես պետք է դատարանը Սուրիկ Խաչատրյանի մարզպետ նշանակվելուց հետո փորձի արդարադատություն իրականացնել, պարզ կլինի հաջորդ դատական նիստին, հոկտեմբերի 7-ին։
Դատական եւս մեկ թեմա վերնիսաժում հնչած կրակոցների թեմայով բազում ռեպորտաժներ են հաղորդել։ Այս միջադեպի կապակցությամբ կալանավորված 3 քաղաքացիներից մեկին, որին կարող ենք անվանել հիմնական ամբստանյալ, իրավապահները ներկայացնում են նոր մեղադրանքներ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Վերնիսաժի կրակոցների գործով կալանավորված Գոռ Արաքելյանի մեղադրանքը ծանրացվել է։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Յուվեցի Կարո մականունով հայտնի Կարո Կարապետյանի փեսա Գոռ Արաքելյանին ի սկզբանե առաջադրված սպանության փորձի եւ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքներին գումարվել են 2-ը։ Այժմ նա մեղադրվում է նաեւ 2-ից ավելի անձանց առողջությանը ծանր, մեկ անձիել միջին ծանրության վնաս պատճառելու մեջ, ավելանում է նաև պատժաչափը, եթե ի սկզբանե Արաքելյանին սպառնում էր մինչև 15 տարվա ազատազրկում, ապա նոր լրացված հոդվածներից մեկով նախատեսված առավելագույն պատժաչափը մինչև 10 տարվա ազատազրկումն է, մյուսով մինչև 5 տարին։ Իդեպ Յուվեցի Կարոյի փեսայի մեղադրանքը ծանրացրել է նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած նորաստեղծ քնչական կոմիտեն, ոստիկանության քնչական բաժնից գործը ստանալուց եւ ուսումնասիրելուց հետո։ Ի սկզբանե շրջանառվող վարկածն այն էր, որ Գոռ Արաքելյանը վիճաբանել է 2 անձանց՝ Վալերի Հովանիսյանի եւ Ներսես Մելքոնյանի հետ մեքենայի ճանապարհը փակելու համար, թեշկռվից հետո հանել է հրազենն ու կրակոցներ արձակել, ինչի հետևանքով տուժել են ոչ միայն վիճաբանող կողմը, այլև 3 անցորդներ։ Քնչական կոմիտեն ըստ էության Արաքելյանի գործողություններում տեսնում է դիտավորություն, պաշտոնական հաղորդագրության մեջ վկայակոչելով մինչդատական ամսական վարույթում ձեռք բերված ապացույցները, կոմիտեն նշում է, որ այդ օրը մայիսի 17-ին նա փորձել է դիտավորությամբ կյանքից զրկել Վալերի Հովանիսյանին և Ներսես Մելքոնյանին, ինչպես նաև անուղղակի դիտավորությամբ կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր մարմնական վնասվածքները հասցրել մնացական Սուքյասյանին ու Միասնիկ Հայրապետյանին, Ալվինա Բադալյանին էլ հասցրել է միջին ծանրության վնաս առողջության տևական քայքայումով։ Գորարակելյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը մեզ փոխանցեց, որ բացարձակապես համաձայն չէ մեղադրանքը ծանրացնելու քնչական մարմնի որոշման ու պնդումների հետ, համոզմունք հայտնեց, որ դրանք անհիմն են, խոստանալով ավելի մանրամասն մեկնաբանություններով հանդես գալ մի քանի օրից։ Այս գործով հիշեցնենք, Գորարակելյանից բացի խուլիգանության մեղադրանքներով կալանավորված են նաև կրակոցներից վիրավորված Վալերի Հովանիսյանն ու Ներսես Մելքոնյանը։ Վալերի Հովանիսյանի մայրը Լիանա Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում չցանկացավ կարծիք հայտնել Արագելյանի մեղադրանքը ծանրացնելու մասին, ասաց, որ իրենց պահանջը իրենց որդուն ազատ արձակելն ու խուլիգանության մեղադրանքը վրայից հանելն է։
Բայց պտանին, երեխեն տուժողի, տուժողի, բանով է տարել են, ինչի համար, միկինայի մեջ դուրը բացեն տանը մեջը վրետ կրակեն, չասկծը։ Եթե չես հանգարծ ինչ-որ բանին, ասեն խոսքով պատասխանիր, ոչ թե հանես, պես տրիգել ես հանես, իհարգե ես չեմ էլ ուզում տակայրուն տղայի է չի պատկերացրել և ինչը կատարել։ Այդ ուրիշի կյանքին մահացու վնաս էր հասը։ Երեք գնդակ, երկուսը փորից մեկը ոտքի ցանկացած, հլը շոկի մեջ ենք։
Պատգամավոր Կարո Կարապետյանը վերջին շրջանում չի մեկնաբանում իր փեսայի շուրջ ծավալվող զարգացումները, խորհուրդ է տալիս դիմել փաստաբանին։ Իրավապաշտպանների համար Գորարակելյանի մեղադրանքը ծանրացնելը անակնկալ չէ, բայց նրանք այստեղ արդարադատություն իրականացնելու միտում չեն տեսնում։ Ժաննա Ալեքսանյանը մեզ այդ զրույցում համոզված էր, որ Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած նորաստեղծ կոմիտեն հանրության շրջանում վստահություն ձեռք բերելու խնդիր է առայժմ լուծում։
Վստահության խնդիր ունի կոմիտեն։ Սա ուղղակի զուտ այս աղմուկ աղաղակի Սուրիկ Խաչատրյանի նշանակման և այլ մի ֆոնի վրա Աղվան Հովսեփյանը գալիս է, այսպես ասած, հրեշտակի կերպարով, այլևս օրինքի առաջ բոլորը հավասար են սկզբունքով իբր թե։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ակնհայտ է համարում, որ յուվեցի Կարոյին թերևս չի հաջողվում այսօր անել այն, ինչ կցանկանար անել, բայց…
Չէ, դե Հայաստանում խոսել արդարադատության մասին տեղին չի, չի կարող Հայաստանում այս պայմաններում, այս իշխանության պարագայում արդարադատության մասին խոս գնալ։ Այստեղ կարող է խոս գնալ ավելի շատ նոր ստեղծող կառույցը ինքնահաստատման ճանապարհին է, դրա մասին այստեղ կարող է խոս գնալ իրենց ներքին կոնֆլիկտների մասին, ինչ-ինչ պատճառներ և հանգամանքներ կարող են թելադրել, որպիսի այս մարդկանց ճնշեն ավելին, քան ճնշում են, իսկ արդարադատություն բացառվում է մեզանում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի ունեցել բողոքի ևս մեկ ակցիա, դուրս մեր գրպանից շարժումը շարունակում է պայքարը արագաչափերի և կարմիր գծերի դեմ, լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Այսօր առավոտյան մայրաքաղաքի Պարոնյան փողոցից մեկնարկած դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության ավտոերթը ընդամենը մի քանի վայրկյան տևեց։ Ոստիկանությունը ամբողջությամբ փակեց փողոցը, իսկ փողգնդապետ Կարեն Մովսիսյանը հայտարարեց, որ բողոքող վարորդների ավտոերթը դեպի ազգային ժողով չեն կարող թույլատրել, քանի որ դա անվտանգության սպառնալիքներ է ստեղծում։
Դուք ակցիան ի վիճակի եք կազմակերպել այնպես, որպեսզի այլոց իրավունքը չոտնահար
մենք նորոշենք։
Մի քանի րոպե սպասելուց հետո վարորդները որոշեցին առանց մեքենաների ուղևորվել ազգային ժողով։ Արդեն խորհրդարանի դիմաց նրանք դուրս հրավիրեցին ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Նրանց պահանջները երկուսն էին՝ համաներում կիրառել նախկին տուգանքների նկատմամբ և վերացնել կարմիր գծերով ավտոկայանատեղիները։
Կատարելուց առաջ հասկացեք, ինչ կոճակ եք զեղում և ինչի համար։ Ձեր անիմաս գործողությունների արդյունքում տասնյակ հազարավոր մարդկանց գործեր գտնվում են այսօր այս առայության բալիկներում։ Հազարավոր մարդիկ զրկվել են իրենց ունեցվածքը տիրապետելուց, կառավարելուց։ Սա ձեզ իգիտություն, վերանայեք այդ որոշումը։
Այդ դուք չեք մեր տեղը որոշելու, մենք ձեզ դերել ենք, որ մեր շահերը պաշտպանեք, ոչ թե պաշտպանեք ոստիկանների, սերժանտների, գնդապետների հետևը թիկունքում, շենքից դուրս չգաք, դուրս եկեք, տեսնենք ով եք դուք, ով եք մենք, ով ա ձեզ այդտեղ դերել, որ ընտրեք, խոսակ անեք մեր շահերը,
Ազգային ժողովի շենքից վարորդներին ընդառաջ ոչ ոք դուրս չեկավ, նրանք երթով վերադարձան մեքենաների մոտ, որտեղից էլ արդեն մեկնարկեց ավտոերթը։ Երթի ընթացքում ոստիկանությունը ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար վարորդներից մեկի մեքենան տարավ տուգանային հրապարակ։ Առաջիկայում դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը շարունակելու է ավտոերթերը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ադրբեջանն այս տարվա մայիսից մինչև նոյեմբեր հերթագայության կարգով նախագահում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն, այսօր այդ պաշտոնում էլ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ելույթ ունեցավ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը չէր հասցրել շնորհակալություն հայտնել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի խոսափողն իրեն տրամադրելու համար, երբ դահլիճից մի քանի հոգի բղավեցին Ազատություն Ադրբեջանի քաղբան տարկյալներին։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ելույթ ունեցավ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն նախագահողի կարգավիճակում։ Ադրբեջանը կոմիտեն ղեկավարում է 6-ամսյա ժամկետով։ Նախագահությունը ստանձնելիս պաշտոնական Բաքուն վստահեցրել էր, 6-ամիսների ընթացքում մեծապես աջակցելու է Եվրախորհրդի 3 կարևոր արժեքներին՝ մարդու իրավունքների, նորենքի գերակայությանը և ժողովրդավարությանը։ Մինչդեռ այս 6-ամիսների ընթացքում Ադրբեջանը հայտնվեց աշխարհի հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների սուրբ քննադատությունների թիրախում քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ ճնշումների պատճառով։ ԵԽԽՎ նախագահ Էն Բրասերը, մինչ խոսափողը կտրամադրեր Մամեդիարովին, նախցանկություն հայտնեց բացատրություն ստանալ այն մասին, թե ինչ է կատարվում Ադրբեջանում, շեշտելով, որ ի նկատի ունի ակտիվիստների ձերբակալությունները, որոնք մտահոգության տեղիք են տալիս։ Բրասերն իր խոսքում նշեց, որ անցյալ շաբաթ էր Ադրբեջանում հանդիպել է ձերբակալված ակտիվիստներից մի քանի հոգու հետ, ընդգծելով, որ Ադրբեջանում լուրջ խնդիրներ կան Եվրախորհրդի չափանիշներին հետևելու հարցում։ Այդ խնդիրները պետք է շուտ ապույտ լուծում ստանան, ասաց եվրոպացի պաշտոնյան։ Մամեդիարովն իր ելույթում շրջանցեց այս հարցերը, հիմնականում խոսելով նախարարների կոմիտեի կատարած աշխատանքներից և ուկրաինական ճգնաժամից, ընդ որում խոսելով ուկրաինական ճգնաժամից բառ անգամ չհիշատակեց Ռուսաստանի մասին։ Սակայն եվրոպացի պատգամավորներն ավելի համառ էին, նրանց հարցերը հիմնականում Մամեդիարովի համար անցանկալի թեմաներին էին վերաբերում։ Ռոբերտ Բեդրոնը մասնավորապես հետաքրքրվեց, թե ինչու Ադրբեջանում հարկային ստուգումներն անցկացվում են բացառապես ոչ կառավարական կազմակերպություններում, իսկ օրինակ Հեյդար Ալիևի անվան հիմնադրամի վերաբերյալ որևէ հաշվետվություն չկա։ Թինի Կոխնել հարցրեց, ինչու ադրբեջանական իշխանությունների խոստացած կլոր սեղանը Ադրբեջանի քաղբան տարկյալների թեմայով այդպես էլ տեղի չունեցավ, այլ դրա փոխարեն եղան նոր ձերբակալություններ։ Ամառային արձակուրդներ էին, ապա նաև Ղուրբան Բայրամ, արդարացավ Մամեդիարովը, նշելով, որ դրանից հետո այդ ուղղությամբ աշխատանք կսկսի։ Եվրոպացի պատգամավորներն անուններ հնչեցրին՝ Անար Մամեդլի, Լեյլա Յունուս, Ինտի Գամալիև, Ռասուլ Ջաֆարով, պնդելով, որ այդ մարդիկ ճաղերի ետևում գտնվող քաղբան տարկյալներ են։ Մամեդիարովը չթաքցրեց զայրույթը, եվրոպացի պատգամավորներն են որոշում, թե ով է քաղբան տարկյալ, ով ոչ։ Ադրբեջանում քաղբան տարկյալ չկա, թվարկված անձին ձերբակալվել են կոնկրետ հանցագործությունների համար, հայտարարեց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Եվրոպացի պատգամավորները չեն շրջանցել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեման։ Օգոստոսյան բախումների մասին պատգամավորներից մեկի հարցին, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել և արդյոք տարածաշրջանում ռուսական խաղաղարար զորքերի տեղակայման անհրաժեշտություն կա, Մամեդիարովը չհստակեցրեց, փոխարենը ներկայացրեց հակամարտության պատմության ադրբեջանական վարկածը։ Վերջում միայն ավելացրեց, որ կարգավորման հարցում որևէ առաջընթաց չի տեսնում և առաջընթաց կարելի է գրանցել միայն այն ժամանակ, երբ հայկական զորքերը հանվեն Լեռնային Ղարաբաղից։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը քննարկում է Սիրիայում և Իրաքում զինուժ կիրառելու տարբերակը։ Ընդհանուր համապատկերում սա դիտվում է որպես իսլամական պետություն անվամբ զինված կազմակերպության դեմ պայքարի մի հատված, սակայն պարզ է, որ Անկարան այստեղ իր սեփական օրակարգն է առաջ տանում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ավելի քան 3 ժամ է արդեն, ինչ թուրքական խորհրդարանը քննարկում է Ահմեդ Դավութոğlu-ի կառավարության կողմից ներկայացված որոշման նախագիծը, որով երկրի զինված ուժերին հնարավորություն կտրվի գործողություններ իրականացնել հարևան պետությունների Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքում։ Դրական որոշում ստանալու համար կառավարությունը խորհրդարանում պարզ մեծամասնություն է հարկավոր, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 550 տեղանոց ազգային մեծրոյում падգամավորներից ավելի քան 300-ը իշխող կուսակցության անդամներ են, քվեարկության ընթացքում խնդիրներ հազիվ թե ցակեն։ Այլ հարց է, որ Անկարան Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարի մեջ է մտնելու սեփական օրակարգով։ Դա պարզ դարձավ երեկ, երբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդես գալով ազգային մեծ ժողովի աշնանային նստաշրջանի բացմանը հայտարարեց։
Sadece Türkiye'de sayıları 1,5 milyona aşan göçmenlerin
Թուրքիայի տարածքում գտնվող 1.5 միլիոն սիրիացի փախստականների վերադարձը հայրենիք Անկարայի առաջնահերթություններից է Բաշար Ասադի հերացումն իշխանությունից, ինչպես նաեւ Սիրիայի տարածքային ամբողջականության ապահովումը եւս շարունակում են մնալ Թուրքիայի առաջնահերթությունների թվում, հայտարարեց Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի ելույթին զուգահեռ մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն թուրքական զինված ուժերի գլխավոր շտաբն արդեն իսկ մշակել է այն մարտավարությունը, որ կիրառվելու է Սիրիայի տարածքում ցամաքային գործողությունների ժամանակ։ Հյուրիեթի տեղեկություններով թուրքական բանակը Սիրիայում պատրաստվում է այսպես կոչված անվտանգության գոտիներ ստեղծել սիրիական ազատ բանակ եւ իսլամական ճակատ խմբավորում ների կողմից վերահսկող տարածքներում։ Նշեմ, որ այս խմբավորումները հատկապես ակտիվ են Հալեպի մերձակայքում։ Փոխարենն ըստ Հյուրիեթի թուրքական բանակը չի պատրաստվում մուտք գործել ոչ Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետության կողմից վերահսկող շրջաններ, ոչ էլ Թուրքիայի սահմանակից այն գավառները, որոնք վերահսկվում են քրդական ուժերի կողմից։
Երեք իշիտ terror օրգանիզացիա։
Մենք արդյունավետորենք պայքարենք թե Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետության եւ թե մյուս ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Դրա հետ մեկտեղ Թուրքիան դեմ է ժամանակավոր լուծումներին, և մենք թույլ չենք տա, որպեսզի որևէ այլ պետություն փորձի շահագործել մեր կարողությունները, հայտարարեց Էրդողանը։ Ստեղծված իրավիճակում արևմտյան փորձագետները զգուշացնում են, Թուրքիան կարող է չսահմանափակվել ցամաքային գործողություններով։ Հնարավոր չէ պաշտպանել ցամաքային տարածքն առանց օդում գերակայություն հաստատելու, նշել է մերձավոր արևելքի խնդիրներով զբաղվող ամերիկացի փորձագետ Մայքլ Վայսը Անադոլու գործակալության հետ զրույցում։ Ամերիկացի մասնագետի խոսքով Թուրքիայի կողմից իրականացվող ցամաքային հարձակմանը զուգահեռ Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարող միջազգային կոալիցիան կարող է Սիրիայի հյուսիսում հատուկ թրիչկազերծ գոտի ստեղծել։ Դա հնարավորություն կտա ապահովել թուրքական բանակի առաջխաղացումը Սիրիայի խորք, չվախենալով Բաշար Ասադին ենթարկվող կառավարական զորքերի օթային հարվածներից։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ընթերցեն կորվա մամուլը թեմաներից մեկը շրջանառության հարկի մասին վիճահարույց օրենքն է, մեկնաբանները անդրադառնում են նաև Սյունյաց աշխարհի ղեկավարի գիտական գործնեությանը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Շրջանառության հարկի մասին աղմկահարույց օրենքի շուրջ նախորդային խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումների առնչությամբ 4-րդ իշխանությունը մասնավորեցնում է։ Պաստորեն Սերյան Սարոյանը վերջապես հասկացել է, որ սովորաբար ազգային ժողովն ինչ օրենք ընդունում է, ժողովրդի դեմ է լինում ու խորհուրդ է տվել այս անգամ էլ ժողովրդի օգտին գործել։ Շատ չէ, մենակ մի անգամ, բայց շատ ավելի ուշագրավ է Սերյան Սարոյանի հաջորդ ձևակերպումը։ Բերեք քվեարկենք սաղս տղամարդավարի։ Պաստորեն ժողովրդի օգտին որոշումներ ընդունելու համար տղամարդկություն է պետք։ Հերիք է ղզիկների նման ինչ դեմ տան կողմ քվեարկենք։ Զուտ մարդկայնորեն Սերյան Սարոյանին իհարկե կարելի է հասկանալ, բայց նա ակնհայտորեն ճիշտ չի ընկալում Հայաստանի պետական կառավարման համակարգն ու իշխանությունների ձևավորման սկզբունքը։ ՀՀԿ խմբակցությունը ձևավորվել է հենց այն սկզբունքով, որ հանկարծ որևէ մեկը տղամարդավարի չքվեարկի, այնպես որ իր կոչով գեներալը պաստորեն խարխլում է պետականության հիմքերը, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակը գրում է։ Հոկտեմբերի 1-ին Հովիկ Աբրամյան նստեյության բավական ագրեսիվ եւ լայն ճակատով գրոհի է ենթարկել ոչիշխանական ուժերին։ Ինչը մտորումների տեղի է տալիս այն առումով, որ իրենք ոչիշխանական ուժերը կարծեք թե խնայում են վարչապետին եւ քննադատելով անգամ նրան հայտարարում են, որ վարչապետի փոփոխությունից ոչինչ միևնույնը չի փոխվի։ Շատ հավանական է, որ Հովիկ Աբրամյանին հենց այս իրավիճակն էլ, այսպես ասած, թևեր է տվել, այսինքն ոչիշխանական ուժերն իրենք Հովիկ Աբրամյանին հնարավորություն են տվել նման կոշտ դիրքորոշումով հանդես գալ եւ անգամ սաստել իրենց, այսպիսով վստահության ամրապնդելով նրա դիրքերն իշխանության մեջ։ Ի վերջո ոչիշխանական ուժերի գործունեությունը հենց սրան էլ հանգել է՝ Հովիկ Աբրամյանին դարձնել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի փոխարեն, ինչն ըստեյության հաջողացին, եւ հետո էլ բնականաբար Աբրահամյանին ամրապնդել վարչապետի պաշտոնում եւ ուժեղացնել նրա դիրքերը, ինչն էլ տեղի ունենում այսօր։ Հատկապես որ Հովիկ Աբրամյանն այդ դիրքերն ուժեղացնելու կարիք իսկապես ունի, որովհետեւ նրա կառավարության մոտ գործունեության արդյունքների առումով արդեն մի քանի ամիս է ոչինչ չի ստացվում։ Նախորդային քարյակի 12 պահանջներին կարարության ներկայացրած պաշտոնական պատասխանի առնչությամբ 168 ժամ թերթագրում է։ Կարարության պատասխանն ընդամենը այն բանի ֆորմալ արձանագրումն է, ինչն առանց այն էլ պարզել նույն հունիս ամսին։ Պարզել բոլորին, բացի քարյակի ներկայացիչներից, որոնք 4 ամիս ծախսեցին հասարակությանը համոզելու համար, թե իրենց ճնշման տակ իրենց իսկ ջանքերով ձևավորված կառավարությունը կկատարի իրենց պահանջները։ Իսկ սկզբանե ակնհայտ էր, որ այդ պահանջների շարադրանքն ընդամենը արհեստական կեղծորակարգ էր քարյակի համար, այդ ձևաչափը պահպանելու և թեժաշուն խոստանալու համար։ Արհեստական էր ոչ միայն ու գուցե ոչ այնքան պահանջների բովանդակության տեսանկյունից, որքան այն պատճառով, որ քարյակն այդպես էլ չէր ու չի որոշակիացրել, թե ինչ է անելու դրանց չկատարման դեպքում, գրում է 168 ժամը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Նախորդ հասարակարգում իր բոլոր թերություններով հանդերձ գիտական աստիճան ստանալը բարդ էր, որոշակի ջանքեր էր պահանջվում։ Չնայած այն ժամանակ էլ քիչ չէին սուտի թեկնածուներն ու դոկտորները, բայց պետք է ընդունել, որ այդ աստիճանների արժե զրկման հետ ոչինչ չի համեմատվի։ Պաճառները բազմազան են, և դրանցից մեկը մեր պաշտոնյաների անդիմադրելի հակումն է դեպի գիտությունը։ Գիտական աստիճանը նրանց պետք է ապացուցելու համար, որ իրենք ավազակ չեն, գողական չեն և անգրագետ չեն։ Ես վատ լուր ունեմ մեր պաշտոնյաների համար։ Աստիճանն այսօր ոչինչ չի ապացուցում, որովհետև այն ստանալն է չափազանց հեշտ։ Գումարտուր քո ենթակայության տակ գտնվող գիտական մշակներին, նրանք ես համար գիտական տեքստ կթխեն, իսկ մնացածը տեխնիկայի հարց է, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում։ Այս պայմաններում իհարկե այնքան էական չէ, դու ունես քո գիտական աստիճանը հավաստող թղթի կտոր, թե ոչ։ Սյունիքի 3 անգամ դատված ու բազմաթիվ հանցագործությունների մեջ կասկածվող մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանը վստահ է, չգիտի էլ ինքը նման թուղթ ունի թե չունի։ Հայաստանի բողն ասում է, որ չունի, բայց Սուրիկ Խաչատրյանի համար դա կարևոր չէ։ Չկարողանալով գրել նույնիսկ 4-րդ դասարանի թերադրություն, ով կասկածում է թողստուգի, նա իրեն հրճակել է պատմափիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ թերթն արձանագրում է. Հայաստանի իշխանությունները առայժմ կարծես թե պատրաստ չեն Եվրամիության հետ հարաբերությունների նոր փաթեթի մասին խոսել։ Ամենայն դեպս անցած նոյեմբերի վերջին կայացած Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում ընդունված երկկողմ հռչակագիրը, որով Հայաստանն ամրագրում էր իր մտադրությունը շարունակելու Եվրամիության հետ համագործակցությունը, մինչ օրս որևէ գործնական դրսևորում չի ունեցել, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Արվեստն ինքնին բուժիչը ավելի բարի է դարձնում մարդկանց։ Ստեղծագործելուն մասնակցելը նույն մոգական ուժն ունի և հույս է հաղորդում նրանց, ովքեր առօրյայում կարող են դժվարություններ ապրել։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Վաղը Գեղագիտության ազգային կենտրոնի փոքր թատրոնում տեղի կունենա Միլե Քիրինց խորագրով պարային ներկայացման պրեմիերան, որից առաջ էլ այսօր ասուլիս է ժավիրված։ Ասուլիսին ներկա էր Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Քեթի Լիչը։ Պարային այս ներկայացման մտահղացման և բեմադրության հեղինակն է փոքր թատրոնի երաժշտական ղեկավար Վահան Բադալյանը, իսկ ահա այս ներկայացումը հնարավոր է դարձել իրականացնել Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատան և բրիտանական խորհրդի միահամուր ջանքերով։ Միացյալ Թագավորությունում Մեծ Բրիտանիայում վաղուց ի վեր գործում են ներառական պարային կամ թատերական խմբեր։ Մեզ մոտ առաջին անգամ է նման ծրագիր իրականացվում։ Ծրագրի նպատակն է հնարավորություն ստեղծել սահմանափակ հնարավորությունների տեր մարդկանց համար բեմ բարձրանալ և սովորական դերասանների հետ ընդգրկվել որևէ ուշագրավ ներկայացման մեջ։ Ահա փոքր թատրոնի այս Միլե Քիրինց պարային ներկայացումն իրականացվել է հենց այս սկզբունքով։ Թատրոնի դերասանների հետ բեմում են և իրենց որոշակի դերակատարությունը ունեն նաև հաշմանդամ մարդիկ։ Ինչպես այսօր փոքր թատրոնում հրավիրած ասուլիսին շեշտում էր բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյանը, այս նախագիծն իրականացվում է պար առանց սահմանների ծրագրի շրջանակներում։
Ես այն կոչում եմ ծրագիր, բայց իրականում սա գաղափար է, շատ մեծ գաղափար, որը իրականում անհնար կլիներ, եթե իրականացնել, եթե չլինեին այն մարդիկ, ովքեր իրենց նվիրվածությամբ աջակցեցին ծրագրի իրականացմանը։ Խմբում հանդես են գալիս մարդիկ, դերասաններ, ովքեր ունեն հաշմանդամություն, և կան մարդիկ, ովքեր չունեն հաշմանդամություն, այն ներառական է, և ամբողջ գաղափարը այս ծրագրի այն է, որ այս ծրագրով մենք փորձում ենք կոտրել բոլոր կարծրատիպերը, թե արվեստի և թե հաշմանդամության վերաբերյալ։ Մենք բոլորս, երբ ասում ենք արվեստ, պատկերացնում ենք մի բան, իսկ այն, ինչ որ դուք տեսնելու եք այսօր, իսկապես դա այլ մոտեցում է, շատ նոր մոտեցում է Հայաստանում համենայն դեպս։
Հայաստանը Միացյալ Թագավորության դեսպան Քեթի Լիչի խոսքով էլ այս ծրագիրը շատ կարևոր ծրագիր է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության համար.
And it's particularly important for us because promoting the idea, as Aravik said, that people with disabilities.
Սա շատ կարևոր ծրագիր է, որտեղ սահմանափակ հնարավորությունների տեր մարդիկ սովորաբար շատ քիչ են ներգրավում նման ներկայացումներում, արվեստի մշակույթի ոլորտներում։ Մենք փորձում ենք օգնել նրանց չսահմանափակել իրենց երազանքներն ու ձգտումները իրենց ֆիզիկական հնարավորություններից ելնելով։ Շեշտում է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Քեթի Լիչը։ Փաստորեն առաջին անգամ մեր երկրում բոլորովին նոր մի պարային ներկայացում է բեմադրվում փոքր թատրոնում, որի երաժշտական ղեկավար Վահան Բադալյանի խոսքով էլ.
Ես կարող եմ ասել, որ նույնիսկ ինչ-որ իմաստով հպարտ եմ, որ Հայաստանում մենք առաջին թատրոնն ենք, որ այսպիսի նախագծի գործընկեր ենք, որպես արվեստագետ ինձ համար էլ շատ մարդկայինորեն և ստեղծագործական իմաստով շատ հետաքրքիր փորձառություն էր։ Երեք ինձ մի հարց տվեցին, ասեցին, արդյոք քեզ որպես ռեժիսոր չի սահմանափակում այս աշխատանքը։ Ես հետո երկար մտածում էի դրա շուրջը ու ես հասկացա, որ ընդհակառակը ավելի նոր ճանապարհներ է բացում ինձ համար։
Մի լեկիր ինձ բարի ներկայացումը վաղոյն սկսած կարող եք դիտել փոքր թատրոնում առաջիկա շաբաթների ընթացքում Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։